Tervetuloa uutta biotaloutta digitalisaation avulla webinaariin. Meillä on tänään aamupäivällä tavoitteena tarjota teille 4 reilun 10 minuutin mittaista maistiaista tulevien biotalouden erikoistumiskoulutuksien sisällöistä. Tänään keskustellaan muun muassa digitalisaatiosta ja biomassoista, kiertotaloudesta ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisestä. Minun nimeni on Jyrki Kataja ja toimin tämän webinaarin puheenjohtajana. Tervetuloa! Erikoistumiskoulutukset ovat uusi korkeakoulujen koulutusmuoto perinteisiin tutkintoon johtavien koulutuksien ja täydennyskoulutuksien lisäksi. Erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon ja suorittaneille tai muuten vastaavan osaamisen hankkineille henkilöille. Siksi tämä koulutusmuoto sopii teille, jotka haluatte syventää asiantuntijuuttanne toimialalla. Tarvitsette työelämässänne laajempaa tai monipuolisempaa osaamista, kun toimitte asiantuntijoina uusissa kehittyvissä verkostoissa tai suuntaatte vaativimpiin asiantuntijatehtäviin. Se, että osallistut erikoistumiskoulutukseen, mahdollistaa omaa työyhteisöäsi laajemman näkökulman tarkastella työelämässä ja biotalouden toimialalla vastaan tulevia haasteita, ongelmia ja kehittämistarpeita. Ensimmäiset erikoistumiskoulutukset korkeakouluissa alkoivat vuonna 2016. Ja erikoistumiskoulutuksia järjestetään kaikilla koulutusaloilla. Meillä nämä biotalouden erikoistumiskoulutukset alkoivat vastaavasti vuonna 2018. Me järjestämme biotalouden erikoistumiskoulutuksia 4 alueellisen korkeakoulujen yhteenliittymän toimesta. Nyt toukokuussa 2019 rekrytoivat opiskelijoita syksyllä alkaviin biotalouden erikoistumiskoulutuksiinsa Väli-Suomen ja Pohjois-Suomen toteutukset, eli Lapin ja Oulun ammattikorkeakoulut sekä Seinäjoen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulut. Biotalouden erikoistumiskoulutus on suunniteltu teille, jotka toimitte tai tulette toimimaan biotalousalalla, yrityksissä, neuvonta- tai edistämistehtävissä, opettajina, tai olette biotaloutta edistävien julkisten toimijoiden palveluksessa. Koulutus sopii myös yrittäjille ja biotalousyrittäjiksi aikoville. Työelämässä hankittu kokemus sekä maa- ja metsätalouden, luonnontieteiden tai tekniikan alan yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen koulutus muodostavat hyvän pohjan erikoistumiskoulutuksiin. Voit käydä korkeakoulujemme hakusivuilla katsomassa asiaa tarkemmin. Biotalouden erikoistumiskoulutuksessa pohdimme ratkaisuja muun muassa seuraaviin kysymyksiin. Miten tunnistetaan, arvioidaan ja kehitetään uusia liiketaloudellisesti kannattavia biotalouden palveluita ja tuotteita kuluttajien nykyisten ja ennakoitujen tarpeiden pohjalta? Miten digitalisaation mahdollisuudet ennen kaikkea voitaisiin hyödyntää parhaiten biomassavirtojen sekä biotalouden sivujakeiden ominaispiirteiden optimointiin ja tuotanto- ja käyttöprosessien kehittämiseen? Sekä tunnistettaisiin, mitä uusia mahdollisuuksia tähän liittyy. Miten johdetaan biotalouden innovaatioprosesseja erityisesti arvoverkkojen synnyttämiseksi? Millaisia yhteiskunnallisia, ekologisia, kulttuurillisia ja sosiaalisia vaikutuksia biotalouden eri kehitystoimilla on? Ja miten ne vaikuttavat eri kohdissa, eri tavalla yhteiskunnassa? Jatkamme seminaaria nyt 4 reilun 10 minuutin alustuksella. Alustuksen aikana voitte esittää kysymyksiä chatin kautta. Ja alustusten jälkeen on kysymysten ja keskustelun aika. Siirrytään ensimmäiseen alustukseen.
Mistä digitalisaation hyödyt voivat syntyä biotaloutta? Se on ensimmäisen alustuksemme aihe tänä päivänä. Mä pohdin tässä muutamasta näkökulmasta sitä, että mistä asioista ja millä tavalla digitalisaation hyödyt voisivat näkyä biotalousyritystoiminnassa tai ihmisten elämässä ja suhtautumisessa biotalouteen. Digitalisaationhan sanotaan muuttamaan meidän toimintakulttuuriamme, toimintaympäristöämme ja osittain myös käyttäytymistapojamme hyvin paljon. Se muutoshan on tänä päivänä menossa ja me nähdään siitä ensimmäisiä merkkejä, mitä se voisi oikeastaan olla. Lähtökohtana kaikille kehityksellehän on se, että teknologia muuttuu ja kehittyy sitä kautta. Me saavutetaan tehokkaammin, paremmin, toivottavasti myös ympäristöystävällisemmin ja ennen kaikkea niiden haasteiden puitteissa, mitä kuluttajat asettavat, niin biomassa ja ruokajärjestelmissä parempia tuloksia. Se, että teknologia muuttuu ja teknologia kehittyy, se vääjäämättä muuttaa ihmisten työnkuvaa. Ja ennen kaikkea se vaikutus on aika suuri tässä biotalouden energia- ja materiaaliketjussa. Siksi, että kuluttajat asettaa meille aika isojakin haasteita tulevaisuudessa. Digitalisaatio muuttaa ennen kaikkea sitä työnkuvaa ja osaamistarpeita. Jos ajatellaan 1990-luvun alkua ja silloin käytössä olleita toimintatapoja ja tekniikoita. Ja verrataan sitä tähän päivään, niin tuo erohan on aika huima. Maatalousteknologiana minusta hyvä esimerkki on esimerkiksi kyntö. 90-luvun alussa, jos me haluttiin kyntää hyvin, meillä piti tehdä kyntösuunnitelma paperilla. Sen jälkeen mitata peltoon aloitus- ja lopetuspaikat ja merkitä ne mahdollisesti pylväin peltojen sivuille. Sen jälkeen vuosittain vaihdellen tavallisilla aurioilla aloitettiin eri paaluilta. Tänä päivänä uutta teknologiaa hyödyntäen tuo suunnittelu tehdään tietokoneen näytöllä ja uusimmat traktorit ja niihin yhdistetyt kääntöaurat osaavat laskeutua maahan oikeassa kohdassa peltoa ja osaavat opastaa kuljettajan viemään sen reaktorin siihen kohtaan, mistä se kyntö kannattaa aloittaa. Työnkuva sinällään ei ole muuttunut. Kuski istuu edelleen reaktorin penkillä ja katsoo sitä, että maa kääntyy ja kyntö saadaan tehtyä, mutta osaamistarpeet ovat erilaiset, niin reaktorin ohjaamassa kuin myös sen työn suunnittelussa. Jos mietitään sitä, että kuinka paljon esimerkiksi metsäteollisuuden puunhankintaprosessit ovat muuttuneet näiden vuosien aikana, 3 vuosikymmenessä. Sen kehitys on ollut aika huimaa. Samoin maidon tuotantoketjun toiminta ja siellä laatuun vaikuttavien tekijöiden mittaaminen ja tarkastelu. Eli meillä tulee uusia osaamistarpeita. Toinen asia, mikä nousee hyvin voimakkaasti esille, on se, että kuluttajat, muut kuin me, jotka tuotamme biomassaa tai olemme tässä ketjussa yksi, tuotantoketjussa yksi osa, niin heillä on entistä pahempi ja tärkeämpi rooli tässä hommassa. He tuntevat paremmin sen, mitä mennään, missä mennään. Kananmunat on hyvä esimerkki. Kumpi on tärkeämpää, munat vai kananlanta? Kumpi on ehdokkaampi tuote? Se, että kuluttajat saa terveellistä ja ennen kaikkea turvallista ruokaa kananmunia, vai se, että he saavat sellaista kierrätyslannoitetta, jolla he voivat kasvattaa esimerkiksi salaattia omalla pihalla. Eli roolit siinä, millä tavalla me saamme näkyville ne tuotantoon liittyvät asiat ja millä tavalla ne näyttäytyvät kuluttajille. Digitalisaatio tulee muuttamaan myös sitä hyvin voimakkaasti. Yleensä digitalisaatiota, kun tarkastellaan, niin meillä on kolme tämmöistä peruslähestymiskulmaa siihen. On tämmöinen teknologinen lähtökohta, eli millä tavalla me saamme mitattua, millä tavalla me saamme dataa aikaiseksi. Sitten on tämmöinen tietojärjestelmien näkökulma, tietojen analysoinnin näkökulma, eli millä tavalla me pystymme analysoimaan, minkälaista meidän dataan pitää olla, että me pystymme sitä analysoimaan ja mihin tarpeeseen me sitä analysoimme, mitkä meidän mahdollisuutemme on siitä saa sellaista dataa tai sellaista tietoa siitä datasta, että siitä olisi hyötyä käyttäjille. Ja sitten sosioekonomiset tarpeet, yhteiskunnan ihmisten tarpeet siitä, että minkälaista tietoa he oikeasti haluavat, luottavatko he siihen tietoon. Ja millä tavalla he haluavat sitä tietoa käyttää hyödyksi. Näitä näkökulmia meillä tulisi pohtia silloin, kun me mietitään sitä, että mitkä ovat niin kuin biotalouden ja digitalisaation hyötyjen lähtökohdat, mistä me rakennamme sitä parempaa ja tehokkaampaa biotalouden bioraaka-aineiden, biomassojen hyödyntämistä, mistä me teemme parempaa, ravitsevampaa ja turvallisempaa ruokaa. Yleensä me tarkastelemme sitä tämmöisen 5G:n kautta, silloin kysymys on teknisestä lähestymisestä. Eli siitä, että miten sitä dataa kerätään. Miten me saamme semmoista tietoa, joka on juuri oikeata. Miten se mittaaminen, kuvantaminen tapahtuu. Toinen vaihe on sen jälkeen yleensä se, että miten se data saadaan varastoitua ja miten sitä hallitaan. Miten se siirretään sellaisiin paikkoihin, että meillä on hyvin se tallessa ja se on semmoisessa muodossa tallessa, että sitä voidaan viedä eteenpäin. Kolmas vaihe on sitten se, että kun meillä on datavarastossa ja meille alkaa kertyä paljon dataa. Nythän puhutaan tänä päivänä big datasta, suuresta datasta, ennen kaikkea suurista datamääristä, niin miten sieltä analysoidaan sellaisia asioita, jotka ovat tärkeitä, hyödyllisiä, mielenkiintoisia. Ja sitten tullaan oikeastaan ensimmäiseen meidän kannaltamme erittäin merkitykselliseen asiaan. Siihen, että miten sitä tietoa hyödynnetään, miten sitä datasta on tullut tietoa, jolla on jotain merkitystä. Ja viimeisenä se, että minkälaisia on nuo toimintamallit, miten sitä hyödynnetään ja miten kehätään pahempaa dataa, miten sitä hallinnoidaan, varastoidaan, analysoidaan niin nopeasti ja niin luotettavasti, että ne, jotka sitä dataa haluavat käyttää tai käyttävät, niin miten ne saavat sitä semmoisen informaation, mistä heille on hyötyä. Perinteisestihän me jaetaan tämä myös kolmeen kenttään siten, että tuolla datan keräämisen puolella, antureissa, tiedon siirrossa, tiedon varastoinnissa, siellä on insinööritieteiden puoli. Sitten datan analysoinnissa ja datan tuotteistamisessa tiedoksi, niin siellä on tietojen käsittelyn puoli. Ja sitten täällä tietojen hyödyntämisessä ja toimintamalleissa, niin siellä on sitten se puoli, joka kiinnostaa oikeastaan meitä kaikista eniten yleensä siksi, että millä tavalla sitä tietoa hyödynnetään ja kenelle se tieto on tarkoitettu. Miten sillä saadaan niitä toimintamalleja, jotka ovat kuluttajien kannalta, yritysten kannalta merkityksellisiä. Nyt sitten kun mietitään, että mistä se biotalouteen se hyöty syntyy, niin nehän lähtevät liikkeelle siitä, että meillä on ensimmäisenä tällä datan keräämisen puolella lähtökohta se, että me päästään paremmin hyödyntämään niitä meidän resursseja. Me tiedetään, missä meidän arvokkaat biomassajakeet on, millä tavalla niitä mahdollisesti syntyisi puuvirroista ja voidaanko me niitä mitata. Miten energiatehokkuus paranee. Ja miten me voidaan tehdä se entistä tehokkaammin myös kaikkien näiden materiaalien puolesta, mitä meillä siinä prosessissa on mukana. Ennakoivien tuotannonohjausjärjestelmien kehitys on yksi sellainen, mikä ottaa tällä hetkellä erittäin suuria askeleita eteenpäin. Ja se tulee yhä usein uusimpien ja uusimpien tuotteiden piiriin. Jäljitettävyyden merkitys korostuu. Mitä luotettavampia, sen tarkempia. Ja tarkempia, sen parempia. Data ja ennen kaikkea analyysimenetelmät on haasteellisia biotalouden kannalta siksi, että me tarvitaan tiettyä nopeutta luonnon kiertoon sääolosuhteisiin johtuen. Miten meidän kuvan analyysimenetelmät, koneälyt, miten me hyödynnetään siinä sitä, miten me saadaan niistä prosessista luotettavampi ja nopeampi. Miten sitten nuo asiakkaiden tarpeet tunnistetaan ja miten siitä saadaan sen kaltainen siitä prosessista, että me ei analysoida turhaa. Se on ehkä varmasti yksi sen erikoistumiskoulutuksen avainkysymyksiä, että osataan analysoida oikeita asioita. Toinen tärkeä juttu on se, että kuka omistaa datan, mikä on niin kuin suljetun datan, oman datan ja avoimen datan, avoimissa tietokannassa olevan datojen suhde. Ja jos sitä datasta, sitä MyDatasta on jotain hyötyä jollekin, niin miten se myös se MyDatan omistaja hyötyy siitä. VTT ja Luke lanseeras bittejä ja biomassa tiekartta digitalisaation vauhdittamaan biotalouteen julkaisussa termin elävien asioiden internet, esineiden internetin sijaan. Se voi olla aika mielenkiintoinen termi ja ajatus. Elävien asioiden internet. Kolmas tärkeä asia on se, että millä tavalla alustapalvelut kehittyvät, minkälainen niiden digievoluutio on. Joukkoistettu tiedonkeruu, siitä on hyvä esimerkki riistatalouden puolella. Ja meillä on paljon muitakin hyviä esimerkkejä biotaloudessa siitä, miten sitä on käytetty. Miten sitä hyödynnetään, ja sen mahdollisuudet on erittäin suuret. Toinen asia, mikä varmasti pitää ottaa huomioon, on se, että miten se, että kaupungistuminen jatkuu edelleen, mitä mahdollisuuksia se antaa tämmöisten erilaisten jakamistaloutta tukevien toimintamallien ja alustapalveluiden kehittämiseen. Tärkeäksi termiksi on monesti nostettu se, että mikä on yhteisöjen ja yksilöiden luottamus nimenomaan siihen käytettävissä olevaan tietoon. Ja siihen, että se nimenomaan on sopivassa muodossa, ymmärrettävässä muodossa. Tässä muutamia ajatuksia siitä, että mistä nuo digitaalisuuden hyödyt voisi syntyä. Kiitos omasta puolestani ajasta.
Siinä muutamia pohdintoja siitä, että miten nuo digitalisaatiohyödyt näkyisivät biotaloudessa ja minne sitä mahdollista uutta aktiviteettia ja liiketoimintaa voisi syntyä. Seuraavana siirrytään konkreettisten esimerkkien pariin, eli siirrytään sivuvirtoihin ja nimenomaan metsäteollisuuden sivuvirtoihin, eli Jussi Soppela Lappiin ammattikorkeakoulusta jatkaa.
Stora Enson Veitsiluodon tehdas on maailman pohjoisin paperitehdas. Se sijaitsee Kemissä, Veitsiluodon saarella, kaupungin eteläpuolella, noin 6 kilometriä Kemin keskustasta. Veitsiluodon tehdas valmistaa korkealaatuisia paino- ja kirjoituspapereita 3 tuotantolinjalla sekä sahatavaraa. Paperikoneista 2 valmistaa toimistopapereita, kuten kirjekuori, kouluvihko, tulostus- ja lomakepapereita. 1 paperikone valmistaa päällystettyjä aikakauslehtipapereita. Toimistopaperikoneet PK2 ja PK3 käyttävät raaka-aineenaan Veitsiluodon sellutehtaan valkaistua koivu- ja havusellua, joka toimitetaan paperikoneille märkänä massana putkea pitkin. Aikakauslehtipaperikone PK5 saa sellunsa osittain Veitsiluodon omalta tehtaalta ja osa siitä tuodaan Oulusta. Aikakauslehtipaperiin käytetään kemiallisen sellun lisäksi myös mekaanista massaa, jota valmistetaan paperitehtaan yhteydessä toimivassa puuhiomossa. Aikakauslehtipaperin päällystykseen käytetään kaoliinia, joka on valkoista savea. Kaoliini tuodaan tehtaan satamaan laivoilla. Kaikkien paperilaatujen täyteaineena käytetään saostettua kalsiumkarbonaattia eli PCC:tä. Se valmistetaan keskellä Veitsiluodon tehdasaluetta sijaitsevalla Ömua PCC Finland Oy:n tuotantolaitoksella. PCC:n raaka-aineena on poltettu kalkki ja siihen sekoitetaan sellutehtaan savukaasuista kerättävää hiilidioksidia. Veitsiluodossa noin 60% meesauunin savukaasuista kierrätetään PCC-laitokselle ja hyödynnetään näin paperin valmistuksessa. Sellutehdas tuottaa Veitsiluodon tehdasintegraatille selluloosan lisäksi myös sähköä, lämpöä ja höyryä sekä vettä eri käyttötarkoituksiin sekä itse prosessiin kuin myös juomavedeksi. Sellutehtaan tuottama sähkö riittää 2 paperikoneen käyttöön, 3:nnelle sähkö joudutaan ostamaan muualta. Tehtaan tuottamalla kaukolämmöllä lämmitetään satoja asuntoja Rytikarin ja Hepolan asuinalueilla. Lämmön ohella kaupallisesti merkittäviä sellun sivutuotteita ovat mäntyöljy ja tärpätti, jotka tehdas myy kemian teollisuudelle edelleen jalostettavaksi. Veitsiluodon sellutehdas käyttää vuodessa noin 2 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta, jonka Stora Enso Metsä hankkii Pohjois-Suomesta Vaasa-Kuhmolinjan pohjoispuolelta. 1/2 puusta tulee tehtaalle rekoilla ja 1/2 junilla. Joskus harvoin puun hankintaa joudutaan täydentämään etelämpää tuotavilla laivakuormilla. Noin 2/3 sellutehtaan käyttämästä puusta on koivua ja 1/3 havupuuta. Mekaaniseen massaan käytetään yksinomaan kuusta. Varsinaisten myyntituotteiden lisäksi Veitsiluodon tehdas tuottaa huomattavan määrän sivuvirtoja. Sivuvirralla tarkoitetaan materiaalivirtoja, joiden syntymistä ei voi estää, mutta jotka eivät päädy tehtaan varsinaisiin tuotteisiin. Suurin osa Veitsiluodossa syntyvistä sivuvirroista on tähän saakka hyödynnetty maisemoinnissa ja maarakentamisessa tehdasalueella, mutta joille kiertotalouden kehitys luo jatkuvasti uusia käyttömahdollisuuksia. Sivuvirtojen kierrätystä pyritään tehostamaan myös lainsäädännön avulla. Kaikesta jätteestä, jonka hyödyntäminen on perusteltua ympäristön suojelun kannalta sekä teknisesti mahdollista, on kaatopaikalle sijoitettaessa maksettava jäteveroa.
Soodasakka on yksi selluprosessin sivuvirta. Sen hyödyntäminen on aika hankalaa, koska se sisältää jonkun verran haitta-aineita. Soodasakan koostumus vaihtelee myös eri tehtaiden välillä, ja sen takia, jos yhdellä tehtaalla huomataan, että joku hyödyntämismenetelmä toimii, niin se ei välttämättä toimikaan sitten jossain muualle. Veitsiluodossa soodasakkaa muodostuu noin 13 000 märkätonnia vuodessa ja siitä noin 10% läjitetään kaatopaikalle. Ja koska tämä soodasakka on niin vaikeasti hyödynnettävä, niin se on meidän ainoa sivuvirta, mistä meidän ei tarvitse maksaa kaatopaikkaveroa, vaikka se laitetaan kaatopaikalle. Ja loput siitä määrästä me käytetään tuolla jätevesien neutraloinnissa. Eli sen tarkoitus siellä on korvata kalkkia, ja sen soodasakan ja kalkin avulla me pyritään se jäteveden pH säätämään niin, että se on sit sopiva noille eliöille tuolla meidän biologisella jäteveden puhdistamolla. Joskus häiriötilanteissa me joudutaan mesauunista poistamaan kalkkia. Tämä kalkkijäte sisältää kalsiumkarbonaattia ja kalsiumoksidia, ja sen kuiva-aineprosentti on noin 93. Se ei sisällä mitään haitallisia aineita, ja se soveltuu esimerkiksi kalkitusaineeksi lannoitekäyttöön. Ongelmana siinä on kuitenkin se, että koska sitä syntyy vain häiriötilanteissa, niin se määrä vaihtelee tosi paljon. Sen takia olisikin hyvä tutkia, että voisiko sitä kalkkijätettä sekoittaa jonkun muun sivuvirran kanssa, jolloin sitä saataisiin isompi määrä ja sen hyödyntäminen olisi helpompaa. Meillä Veitsiluodossa sitä syntyy pieniä määriä vuosittain ja tällä hetkellä se läjitetään kaatopaikalle.
Veitsiluodon tehtaan jätevedet käsitellään kahdella tehdasalueella sijaitsevalla jäteveden puhdistamolla. Sellutehtaalla eri prosesseissa muodostuvat likaiset jätevesijakeet sekä osa paperitehtaan vesistä käsitellään biologisella aktiivilietelaitoksella. Paperitehtaan kiintoainepitoiset jätevedet käsitellään jätevesilaitoksella, joka käsittää mekaanisen selkeytyksen ja kemiallisen puhdistamon. Biologinen jäteveden puhdistusprosessi alkaa neutraloinnilla, mistä jätevedet ohjataan esiselkeytysaltaalle. Esiselkeytyksen tavoitteena on vähentää ilmastuksen kuormitusta erottamalla jätevedestä kiintoainetta, josta muodostuu niin sanottu primääriliete. Primääriliete syntyy, kun vettä raskaammat kiintoainehiukkaset laskeutetaan esiselkeyttimen pohjalle. Puhdistamon aktiivilietemenetelmä on aerobinen puhdistusmenetelmä, jossa orgaaninen aines hajoaa mikroorganismien avulla hapellisissa olosuhteissa. Prosessissa aktiiviliete eli bioliete ja jätevesi pidetään tasalaatuisena seoksena ilmastusaltaalla, jonne johdetaan happea. Ilmastusaltaassa bakteerimassa hajottaa jäteveden sisältämiä happea kuluttavia ainesosia. Ilmastuksesta jätevesi johdetaan jälkiselkeytykseen, jossa bioliete erotetaan jätevedestä. Suuri osa lietteestä palautetaan palautuslietteenä takaisin ilmastusaltaalle ja osa poistetaan prosessista ylijäämälietteenä lietteen käsittelyyn.
Veitsiluodolla biologisen puhdistamon lietettä syntyy noin 35 000 märkätonnia vuodessa ja sen kuiva-aineprosentti on noin 25. Noin 2/3 siitä me poltetaan tuolla meidän omalla voimalaitoksella, mutta koska se on niin mahdottoman märkää, niin sen polttaminen ei ole kovin taloudellista, koska se kaikki energia menee sen lietteen kuivaamiseen. Ja noin 1/3 me sitten käytetään maisemointiin täällä tehasalueella.
Paperitehtaan kuitu- ja täyteainepitoiset vedet käsitellään paperitehtaan kemiallisessa puhdistamossa, joka käsittää mekaanisen selkeytyksen ja kemiallisen puhdistamon eli flotaatiolaitoksen. Veitsiluodon puhdistusprosessin ensimmäisessä vaiheessa jätevedet johdetaan välpän läpi, joka erottelee vedestä isoimmat kiintoainekappaleet. Seuraavaksi vedet johdetaan passavant-tyyppiselle pystyselkeyttimelle, missä kiintoaine laskeutetaan kemikaalin avulla altaan pohjalle. Pohjalle kerääntyvä kuitupitoinen liete kaavitaan pois ja puhdistettu vesi jatkaa ylijuoksuna matkaansa flotaatioaltaaseen. Flotaatioaltaassa veteen puhalletaan ilmaa, jolloin flokit ja ilmakuplat törmäävät ja kiinnittyvät toisiinsa. Ilmakuplat nostavat flokit pintaan lietekerrokseksi, joka poistetaan ja puhdistettu vesi johdetaan eteenpäin. Puhdistusprosessista poistettu liete ajetaan suotonauhapuristimien läpi ja näin syntyy paperitehtaan puhdistamon liete eli kuitusavi. Kuitusavea syntyy Veitsiluodossa noin 30 000 märkätonnia vuodessa ja sen kuiva-ainepitoisuus on noin 50%. Kuitusavi sisältää paperin päällystysaineita, täyteaineita ja kuituja. Noin 70% kuitusavesta on kalsiumkarbonaattia. Tällä hetkellä kuitusavi käytetään tehdasalueella maisemoinnissa. Kuitusavi ei sisällä haitallisia komponentteja ja se soveltuu maisemointiin, pintakerroksiin tai maanrakennukseen veden eristysmateriaaliksi.
Mahdollisesti kuitusavea voi hyödyntää myös happamien maiden neutraloinnissa. Lannoitekäyttöön kuitusavi sisältää liian vähän ravinteita, mutta nykyään se ravinteiden lisäys on mahdollista.
Veitsiluodon tehtaan voimalaitoksella kiinteän polttoaineen kerrosleijukattilassa muodostuu sivutuotteena tuhkaa. Lentotuhka on savukaasusta sähkösuotimella erotettua hienojakoista tuhkaa. Pohjatuhka on kattilan pohjalle kerääntyvä raskain tuhkajae. Tuhka sopii ominaisuuksiensa puolesta hyvin hyötykäyttöön. Tyypillisesti metsäteollisuuden tuhkia käytetään maanrakentamisessa, esimerkiksi teissä ja kentissä, maisemointiin ja pengerakenteisiin sekä metsälannoitteena. Maarakentamisessa tuhkien käytöllä korvataan uusiutumatonta luonnon kiviainesta, kuten soraa ja mursketta. Tuhka on luonnonmateriaalia kevyempi, eristyskykyisempi ja taloudellisempi. Jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa pyritään edistämään lainsäädännön avulla. Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa, eli niin sanottu MARA-asetus, mahdollistaa eräiden jätteiden käytön maarakentamisessa ilman ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa tiettyjen edellytysten täyttyessä. Asiasta on kuitenkin tehtävä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle.
Veitsiluodossa tuhkaa syntyy noin 10 000 tonnia vuodessa. Siitä 1/3 on pohjatuhkaa ja 2/3 lentotuhkaa.
Tuhka käytetään tällä hetkellä maisemoinnissa tehdasalueella. Lentotuhkaa on myös hyödynnetty Kemin kromikaivoksella koviteaineena louhittujen onkaloiden täytössä. Kaivoksella lentotuhka sekoitetaan Raahen terästehtaan masuunikuonan ja betonin kanssa kiviaineksen sekaan ja kovetetaan veden avulla. Veitsiluodon pohjatuhkaa on käytetty Kemissä koululaisen polun kevyen liikenteen väylän korjauksessa osana Digipoliksen koordinoimaa valtakunnallista kiertotalouden innovaatiokokeilua. Koululaisen polun korjaus toteutettiin hyödyntäen teollisuuden tuotannon yhteydessä syntyviä sivumateriaaleja. Tien rakenteessa on käytetty Stora Enson pohjatuhkaa, Outokummun kuonaeristettä ja Ecolanin lentotuhkatuotetta, joiden ominaisuuksia verrataan keskenään ja luonnon materiaaliin. Veitsiluodon lentotuhka ei kaikilta osin täytä MARA-asetuksen vaatimuksia ja siksi sen käyttö maanrakentamisessa vaatii ympäristöluvan. Pohjatuhkalla samaa ongelmaa ei ole ja sen hyödyntäminen on huomattavasti helpompaa. Tuhka sopii hyvin myös metsien lannoittamiseen. Puupolttoaineiden tuhka sisältää ravinteita ja tärkeitä hivenaineita, jotka puu on ottanut maaperästä ja ilmasta. Se on hyvä tapa palauttaa metsään niitä ravintoaineita, joita sieltä puun mukana poistuu. Tuhkan käytön etuja metsälannoituksessa on ravinteiden hidasliukoisuus, pitkä vaikutusaika, tasainen levitystulos ja tämän myötä metsän tuottavuuden kasvaminen. Tuhkan levitys metsään tapahtuu usein helikopterilla ja tämä aiheuttaa jonkin verran kustannuksia.
Merkittävimmät haasteet tälle tuhkahyötykäytölle on siis hidas ympäristölupaprosessi, kustannukset ja ne tuhkan sisältämät haitta-aineet. Lisäksi tuhkankin koostumus vaihtelee sen mukaan, että minkälaista polttoainetta se laitos käyttää.
Lainsäädäntö sekä ympäristölupa asettavat tiukat reunaehdot kaikelle teolliselle toiminnalle. Ilma- ja vesipäästöjen lisäksi ne määrittävät myös raja-arvot melulle ja ohjaavat tehtaan sivuvirtojen käsittelyä. Tehtaan toiminta tulee suunnitella siten, että muodostuvan jätteen määrä on mahdollisimman pieni ja jäte lajitellaan huolellisesti jo sen syntypaikalla. Veitsiluodon tehtaalla on yli 20 vuoden ajan ollut käytössä kattava jätteiden syntypaikkalajittelu. Jätteiden lajittelun ja prosessien tehostamisen ansiosta tehtaalla syntyvän kaatopaikkajätteen määrä on vähentynyt murto-osaan aikaisemmasta. Siitä saakka, kun tehtaan toiminta käynnistyi 1920-luvulla, tehtaan sivuvirtoja on hyödynnetty pääasiassa maanrakentamisessa. Toiminnan laajetessa sellu- ja paperiteollisuuteen sivuvirtojen määrä on kasvanut huomattavasti, eikä niiden läjittäminen kaatopaikalle ole tänä päivänä taloudellisesti tai ekologisesti järkevää. Kaatopaikalle menevän materiaalin edelleen vähentämiseksi tarvitaan kuitenkin muutoksia jätteiden hyötykäyttöä rajoittavaan lainsäädäntöön.
Paljon puhutaan sivuvirtojen pitoisuuksista ja tiukosuuksista. Lannoitelainsäädäntö ja maanrakennusasetus on näiltä osin aika tiukkoja ja ne hankaloittaa sitä sivuvirtojen hyötykäyttöä. Mutta suurimmaksi ongelmaksi kyllä koetaan se lupamenettely, koska on sellaisia materiaaleja, mihin ei voi hyödyntää sitten tätä ilmoitusmenettelyä. Ja lupaprosessin ongelmahan on se, että ne on hirveän hitaita, eikä niillä työmailla, missä sivuvirtoja voitaisiin hyödyntää, niin voidaan jäädä odottelemaan niitä lupapäätöksiä. Lisäksi se sivuvirran hyödyntäminen on järkevää ainoastaan silloin, jos sitä materiaalia on riittävästi saatavilla. Ja tietenkin myös sen tuotantolaitoksen täytyy olla sopivan matkan päässä siitä jatkojalostajasta tai loppukäyttökohteesta, jotta ne kuljetuskustannukset ei nouse liian suuriksi. Sivuvirtojen hyötykäyttö vaatii laajaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Sen tulee olla taloudellisesti kannattavaa ja siitä saatava hyöty on oltava selvä verrattuna siihen vastaavaan luonnonmateriaaliin. Ja sille jalostettavalle tuotteelle tai raaka-aineelle pitää olla selvä kysyntä, markkinat ja loppukäyttäjä. Mutta kyllä tässäkin asiassa myös asenteiden on muututtava. Eli nämä sivuvirrat tulisi nähdä jätteiden sijaan varten otettavina materiaaleina, joilla me pystytään korvaamaan luonnonmateriaaleja, vähentämään päästöjä ja ehkäisee jätteiden syntymistä.
Tästä on hyvä jatkaa sitten eteenpäin ja vielä ehkä toisen haastavammankin asian pahin, eli muovin kiehätykseen ja siihen liittyvään tämmöiseen palvelualusta mahdollisuuteen, josta seuraavana kehtoo Kahi Laasasen Aho sinne.
Hei vaan kaikille. Mun nimi on Kari Laasasenaho ja toimin Seinäjoen ammattikorkeakoulun ruokayksikössä asiantuntijana. Toimin tällä hetkellä kahdessakin erillisessä hankkeessa. Toinen on kiertalousosaamista ammattikorkeakouluihin hanke ja toinen on biotalouden erikoistumiskoulutushanke. Nämä molemmat hankkeet on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia hankkeita. Tämän esittelyn aiheena on digitalisaatio bio- ja kiertotaloudessa. Ja tuun erityisesti tällaista mobiilisovellusta muovin kierrätykseen palvelualustana esittelemään. Hieman taustaa tästä digitalisaatiosta ja bio- ja kiertotaloudesta. Eli itse asiassa nämä kaksi asiaa, kun yhdistetään, niin saadaan luotua paljon hyviä käytänteitä ja järjestelmiä, joilla myös säästetään ympäristöön kohdistuvia paineita. Eli jos digitalisaatio yhdistetään kiertotalouteen, niin vahvuus on erityisesti siinä, että pystytään vähentämään fyysisten resurssien tarvetta ja digitalisaation luomia jakamis- ja palvelualustoja voidaan sitten käyttää tätä kautta hyödyksi. Itse asiassa mahdollisuus on digitalisaatiossa on lähes rajattomat, sillä me pystytään venyttämään paikan ajanmääreitä. Ja nyt jos mietitään sitä digitalisaatiota, niin kun tämä digitaalinen tieto yhdistetään materiaalivirtatietoon, niin pystytään optimoimaan resurssien käyttöä. Eli Antikaisen ja Uusitalon mukaan digitalisaatio hyödyttää kiertotaloutta itse asiassa ainakin kolmella eri tavalla. Eli me parannetaan resurssitehokkuutta, me edesautetaan materiaalin pysymistä kierrossa mahdollisimman pitkään ja me autetaan myös sulkemaan materiaalin kiertoa. Eli kun me lähdetään miettimään digitalisaation luomia toimintatapoja, niin me pystytään arvon lisäystä ja säästöjä saamaan ainakin näissä kolmessa asiassa irti. Ja tällaisia sovelluksia tai palvelualustoja on itse asiassa tehty, että meillä on ruokahävikkiä vähentävät sovellukset, esimerkiksi Rescue Club, ja myöskin yhteiskäyttöautoja varten luotuja järjestelmiä, niin kuin esimerkiksi Uber. Mutta tällaisia sovelluskohteita tarvitaan kuitenkin paljon lisää vielä, missä digitalisaatio on otettu osaksi ympäristöystävällisiä käytänteitä ja toimintatapoja. No, mun tarkoitus on kertoa tällaisesta Etelä-Pohjanmaalla luodusta palvelualustasta tai digitalisaation sovelluskohteesta, eli mobiilisovellus muovin kierrätykseen. Ja tässä on sellainen tausta tarina, että tuolta Soinin kunnasta Etelä-Pohjanmaalta osallistuttiin Sitran järjestämään tällaiseen maapalloliigakisaan, ja itse asiassa tällainen muovin kierrätykseen liittyvä ratkaisu voittikin sitten tässä kisassa paras kokeilupalkinno. Ja tässä on taustalla se, että Suomessa muovipakkausten uusiokäyttöosuus on vain noin 20%, eli tähän haluttiin puuttua. Haluttiin luoda joku uusi toimintatapa sille, että ihmiset palauttaa muovia ja kierrättää muovia nykyistä tehokkaammin. Eli muovijätettähän joutuu tällä hetkellä paljon sekajätteen mukana polttolaitoksiin, ja sitä kautta tuotetaan hiilidioksidipäästöjä, varsinkin silloin, jos tämä muovi on tehty lähtökohtaisesti fossiilisesta öljystä. Ja tätä kautta, kun siellä käyttöpaikka lajitellaan paremmin, esimerkiksi kotitalouksissa, niin pystytään näihin ongelmiin puuttumaan ja myöskin nostamaan sen muovin jatkojalostusarvoa, kun se ei mene sinne sekajätteeseen, vaan saadaan siellä käyttöpaikassa heti kiinni. Ja me itse asiassa rakennettiin tässä kisassa, siis Seinäjoen ammattikorkeakoulu oli seuraamassa tämän muovisampokokeilun, kierrätyskokeilun vaikuttavuutta, ja me tässä kokeilussa sitten rakennettiin tällainen muovisampo-sovellus. Eli tämä muovisampo-sovellus on mahdollista ollut paikallisena kokeiluna ladata Soinissa kännykkään, vaikka esimerkiksi kännykän työpöydän näytölle. Ja sitten kun siellä on muovia menty tällaiselle muovisampo-keräyspisteelle palauttamaan, niin QR-koodien avulla on saatu henkilökohtaiselle mobiilitilille sitten panttirahaa, vähän niin kuin tässä panttipullon järjestelmässä, niin panttirahaa pakkausmuovista. Eli se näyttää tältä, että itse asiassa sillä pisteellä QR-koodin avulla pystyttiin sitten yksilöimään nämä panttirahat, jota kutsuttiin plastikkoineiksi, eli muovikolikoiksi siellä paikallisessa kokeilussa. Sitten henkilökohtaisen tunnistautumisen jälkeen niin sai sitten palautetun muovikilomäärän perusteella tämmöistä muovipanttisaldoa, ja kun sitten myöskin näkyy siellä henkilökohtaisella mobiilitilillä. Eli tuossa muovin kierrätyskokeilussa oli se idea, että lähdetään testaamaan tällaista panttipullojärjestelmästä sovelluttua tapaa saada tehokkaammin muovi käyttöön. Ja rakennettiin digitaalinen palvelualusta Muovisampo-sovellus tätä toimintaa varten. Ja me Seinäjoen ammattikorkeakoulusta sitten, kun seurattiin sitä vaikuttavuutta, me tehtiin sitten näille kierrättäjille, muovin kierrättäjille kyselyä. Ja myöskin kysyttiin, että helpottaisiko kierrätystä siis se, jos muovin keräyspiste olisi automatisoitu, mobiilisti toteutettu ja palautusajasta riippumaton, niin saatiin ihan selkeästi vastaukseksi sieltä, että ilman muuta, jos tällainen toimintatapa saisi jatkoa, niin se helpottaisi muovin kierrätystä. Osalla se oli vastauksena, että ehkä tai ei, mutta yleensä täällä ei-vastauksissa oli syynä se, että muovin kierrätyspisteitä käytettiin jo niin ahkeraan, että ikään kuin tällaisella automatisoidulla ja mobiilisti toteutetulla ratkaisulla ei olisi kysyntää. Mutta kyllä tämä selkeästi, suurin osa selkeästi koki, että tämmöisestä automatisoidusta tai mobiilisti toteutusta muovin kierrätyspisteestä olisi heille hyötyä. No sitten jos ruvetaan katsoa tarkemmin lävitse, että mitä niin kuin hyötyjä sekä kuluttaja että myös se ympäristö saa tällaisen muovisamposovelluksen käyttöönotosta. Eli kun me testattiin siinä kokeilussa niin sitä panttijärjestelmää myös muihinkin muovipakkauksiin, niin kierrättäjä saa suoraan taloudellista hyötyä tästä sovelluksesta. Ja sen lisäksi, että me saadaan sinne panttirahaa, niin me saadaan myös tieto siitä, että paljonko henkilökohtaisesti ollaan muovia kiloina palautettu. Ja tätä kautta, jos mietitään esimerkiksi nykyisiä panttipullojärjestelmiä ja kuitteja, niin niissähän on tämmöisiä paperisia kuitteja käytössä, niin tämmöisen sovelluksen myötä tällaiset paperiset panttikuitit päätyy historiaan ja palautusmääriä voi seurata reaaliaikaisesti, mikä on ainakin meidän mielestä tosi hieno asia. Sitten palautusmääriä on myös helppo tilastoida ja seurata muovin määrää kierrossa. Eli käytännössä, jos kuvitellaan, että vaikka jäteyhtiöt ottaisi käyttöön tällaisen muovisamposovelluksen, niin he pystyvät aika hyvin myöskin niin kuin tilastoimaan sitä heille saapuvaa muovia. Ja toisaalta myös seurata reaaliaikaisesti niitä palautusmääriä, vaikka päiväkohtaisesti. Sitten jos me käytetään digitaalista palvelualustaa tai tällaista sovellusta hyödyksi, niin me voidaan pelillistää kierrätys sillä lailla, että ihmiset niin kuin jää vähän niin kuin koukkuun siihen ja myöskin parantaa niitä kierrätystapoja. Tämä meidän beta-versio tästä muovisampo-sovelluksesta sisälti ainoastaan sitä, että pystyttiin ikään kuin yksilöimään se palautusmäärä ja panttimaksu. Ja tämä itse asiassa tämä panttiraha kävi sitten hyvityksenä, vähän niin kuin alennushyvityksenä ostoksista sitten paikallisessa soinilaisessa K-marketissa. Mutta tämmöisiä kehityskohteita, mitä tulevaisuudessa tuohon sovellukseen voisi lisätä, niin on esimerkiksi muut jätejakeet, mikä estää, etteikö tällaista sovellusta voisi testata myös vaikka papereihin tai metalleihin tai mihinkä tahansa jätejakeeseen. Lisäksi tätä sovellusta pystyisi hyvinkin käyttämään siihen, että sinne voitaisiin yhdistää kartta, tiedosto tai taso tai paikkatieto lähimmästä kierrätyspisteestä. Ihmiset löytäisi vaikka vieraallakin alueella paremmin perille kierrätyspisteille. Sitten sinne voidaan esimerkiksi ympäristökasvatuksellisessa mielessä lisätä vaikka videolinkkejä, joissa kerrotaan erilaisista kierrätysohjeistuksista. Tai nyt kun tämä hiilijalanjäljen seuraaminen tai ilmastovaikutukset on nyt tapetilla, niin miksei hiilijalanjälkilaskuria voisi sinne myöskin lisätä. Mutta jos mietitään, että kuinka tämä digitalisaatio tässä meidän keississä nyt paransi resurssitehokkuutta, niin me voidaan ajatella, että tämä toimintatapa oli hyvin kuluttajalähtöinen, sopiva ja motivoiva kanava, jos käytetään tällaista digitaalista palvelualustaa. Sitten me voidaan itse asiassa tämmöisellä sovelluksen avulla niin edistää myös sen muovin kiertoa niin, että me ihan oikeasti saadaan suuria määriä muovia, koska yksityiset kuluttajat palauttaa sen taloudellisen hyödyn toivossa muovia kiertoon, ja myöskin pystytään kannustamaan tällä panttirahajärjestelmällä ihmisiä. Ja toisaalta, jos kuvitellaan sitä, että vaikka luontoon jäisi muoviroskaa, niin tämmöinen pienen panttirahan lunastaminen tai hyödyntäminen niin myöskin kannustaa vaikka poimimaan niitä muoviroskia sieltä tienvarsista. Ja mikä meidän puolesta oli hyvinkin mielenkiintoista tässä meidän esimerkissä on se, että kun tämä paikan ja sijainnin merkitys häviää, niin itse asiassa, jos se olisi hieno mahdollisuus, jos vaikka lomareissulla Lapissa sä voisit myös jatkaa niitä sun kotona oppimia hyviä kierrätystapoja sillä lailla, että jos sä vaikka oot lomailemassa ja haluat jatkaa sitä kierrätystä ja lajittelua, niin myöskin, jos tämmöinen olisi vaikka valtakunnallisesti käytössä tällainen mobiilisovellus, niin jäteyhtiöiden alueelliset rajat käytännössä katoaisi, jos sä pystyt lunastamaan sen mobiilipantin sitten sinne sovellukseen ja hyödyntämään sen sitten ihan sun kotona niin jälleen, vaikka sä oot sen lajittelu itsessään tehnyt vaikka Lapin reissulla. Tämä kokeilu on ollut tosi mielenkiintoinen ja mulla on paljon opittu matkan varrella erilaisista oikeastaan näistä järjestelmistä, mutta myös siitä, että kuinka se ihminen, mikä motivoi ihmistä kierrättämään ja mitkä on ne ikään kuin kulmapisteet, että jos halutaan ihmisen muutosta, siis käyttäytymistä muuttaa. Tähän saatiin itse asiassa tässä kokeilussa hyvinkin paljon julkisuutta, että me ollaan osallistettu tuohon Ylen I Love Muovi-kampanja, joka nyt huhtikuussa 2019 on käynnistymässä. Ollaan oltu erilaisissa tiedotusvälineissä esillä tuosta kokeilusta. Ja käytännössä tuossa on kuvina tämä muovisampo kierrätyspiste, missä otettiin vastaan sitten muovia ja testattiin tuota mobiilisovellusta. Me ollaan näytty K-ryhmän mainoksissa, somevideoissa. Tälläkin videolla, mikä tässä on esimerkkinä, niin on ollut katselijoita arviolta jopa noin 500 000. Lisäksi meillä oli näiden kierrätyskokeilun aikana niin oli erilaisia kampanjoita, että me näyttiin aina teemakohtaisesti kierrätyspäivänä. Meillä oli Halloween-teema, oltiin Soinin joulumarkkinoilla myöskin näkymässä. Ja meillä kävi kansanedustajana esimerkiksi kansanedustaja Mikko Savola tutustumassa muovin kierrätyspisteeseen. Sitten meillä oli Maaseudun tulevaisuudessa, Iltalehdessä, Ylellä, monissa paikoissa juttuja meistä. Jopa yksi kansalaisaloitekin viittasi tuota, niin meidän toimintaa. Tällainen mielenkiintoinen keissi digitalisaation ja bio- ja kiertotalouden yhdistämisestä tällaisen mobiilisovelluskeissin avulla. Tuossa on muutama lähde, mistä tuota, niin tietoa on myöskin otettu. Kiitoksia.
Siinä konkreettisesti siitä, että mitä tuo digitalisaation mahdollisuudet, minkälaisia juttuja siellä oikeastaan tehdään. Alkujuonnossa sanon, niin nämä koulutukset on alkanut jo kaikilla koulutusaloilla tai ensimmäisillä koulutusaloilla vuonna 2016 ja meillä biotalousalalla, luonnonvara-alalla ensimmäiset pyörähti käyntiin 2018 ja seuraavana Oulun ammattikorkeakoulusta niin muutamia kokemuksia siitä, että millaista tuo koulutus on ollut ja miten se on koettu.
Minun nimi on Risto Mularia ja olen osallistunut biotalouden erikoistumiskoulutukseen Oulun ammattikorkeakoulun järjestämään opintokokonaisuuteen ja työskentelen Metsäkeskuksessa Oulun toimistolla ja minun työalue on tässä Pohjois-Pohjanmaalla ja toimin yritysasiakasneuvojana. Lähtökohtaisesti työnantajalta tämä toive tuli tai mahdollisuus, tämä vinkki, että tällainen koulutuskokonaisuus on tarjolla, että siihen voisi hakeutua ja kerrottiin niitä mahdollisuuksia siitä näkövinkkelistä kyllä ihan, että miten se osaaminen kehittyy siinä ja siitä olisi apua sitten omassa työssä. Ja niillä spekseillä minä lähdin tähän koulutukseen sitten mukaan. Koulutus toteutettiin minun mielestä tosi hyvin. Oli mahdollisuus käydä siellä alkuun siellä lähipäivissä tai päivänä ammattikorkeakoulutiloissa ja sitten lopuksi loput väliopinnot oli etäyhteydellä ja itse koin sen tosi joustavana ja hyvänä tapana toteuttaa. Et siinä kuitenkin se työväline, että olet netissä, joskus olin täällä toimistolla, joskus olin kotona ja tilanteesta riippuen, niin mulla oli aina hyvä työrauha itsellä ja sitten pystyi siinä kuuntelemaan, pystyi myös osallistumaan, keskustelemaan, että nykyaikaisilla välineillä, niin riippumatta siitä, että missä sä oot, niin pystyi siihen koulutukseen sitten osallistumaan. Ja jotkut etäyhteyspäivät, kun en ollut silloin, oli joku työkiire tai sellainen tapaaminen, asiakastapaaminen, mikä oli sovittu, joka ajoi edelle tämän, niin ne on pystynyt kuuntelemaan sitten tallenteena jälkikäteen, ettei aivan pudonnut kelkasta. Ja se oli tosi hyvä kokemus itselle. Tähän koulutukseen sisältyy myös osioita, jotka oli omavalintaisia, vapaavalintaisia. Ja ylemmän ammattikorkeakoulun koulutussisältöjä. Ja sieltä itse valitsin paikkatietojuttuja, jotka tukee tätä minun omaa työtä tosi hyvin. Koulutukseen sisältyi kaksi yritysvierailupäivää ja nähtiin todella mielenkiintoisia kohteita, jotka oli minulle osittain vieraita, osittain vähän jo ennakkoon tuttuja, mutta päästiin näkemään kiertotalouteen liittyviä juttuja, mikä on tänä päivänä jo liiketoimintaa Oulun seudulla ja sitten luonnontuotteiden jalostamista. Meidän paikallisia marjoja esimerkiksi jalostetaan mehuiksi, hilloiksi ja niin poispäin. Oli tosi miellyttävää nähdä yrityksen toimintaa, pienen yrityksen toimintaa ja sitten täällä Oulun seudulla vähän isommassa mittakaavassa tuolla yrityksiä, jotka jalostaa meidän alueella niin jätteistä. Kuitenkin tehdään biokaasua, liikennepolttoaineita. Niin tämä oli todella mielenkiintoinen juttu. Yritysten välistä verkottumista pystyi siellä aidossa ympäristössä näkemään, että mitä se työ oikeasti on. Koulutukseen sisältyy myös oma projektityö. Ja minullahan se kosketteli, käsitti tuhkan jalostamista ja hyödyntämistä metsälannoitteena. Ja tämä työ oli lähtöisin asiakkaan toiveista. Yritysasiakas oli jo 2017 lähestynyt minua tällä haasteella. Ja aitojen asioiden ympärille tämä minun projektityö keskittyy. Se oli selkeä tilaus ja nyt saatiin jo vastauksia. Opettajilta mä oon saanut tosi paljon tukea. Siis se anti, mikä siellä koulutuksessa on, niin kyllähän siellä on henkilökohtaista ohjausta ollut pakko hakea. Ja sitä on saanut mielestäni ihan tarpeeksi. Ehkä en kaikissa alkuun varsinkaan osannut sitä kysyä. Tämä koulutus on vastannut ihan täysmääräisesti siihen minun oletukseen siitä, että mitä tältä voisi niin kuin saada. Eli kyllähän se oma osaamisen kehittäminen ja se tavallaan sen asiakashyödyn lisääminen sillä tavalla, että kun minä kohtaan asiakkaita yrittäjiä, joilla on joku haaste, onko se investointisuunnitelma tai rekrytointitarve tai koulutustarve tai joku muu juttu, mistä lähdetään niin kuin työstämään sitten vastausta asiakkaalle, niin jos mä pystyn itse vastaamaan niihin kysymyksiin ja haasteisiin paremmin, nyt tämän koulutuksen jälkeen, niin kuin mä uskon ja koen, että olen saanut hyötyä oikeasti tästä, niin onhan se parempi ja helpompi tapa sillä tavalla, että saamme sen yrittäjän autetuksi mahdollisimman pian. Pelkästään Pohjois-Suomeen on suunnitteilla niin paljon biotalouteen liittyviä investointeja, että tämä ala tulee, biotalousala tulee työllistämään jatkossa, jos nämä muutamakin näistä hankkeista toteutuu, niin tälle alalle tarvitaan oikeasti osaajia. Ja sillä tavalla voin kyllä suositella, että biotaloutta kannattaa opiskella tänä päivänä. Se on laaja kokonaisuus, siinä on paljon osa-alueita, joissa voidaan mennä hyvinkin syvälle eri asioissa. Riippumatta siitä alasta, millä sä oot töissä tällä hetkellä, ootko myyntimiehenä, insinöörinä tai asiantuntijana, biologina, niin kyllä sitä osaamista pystyy kehittämään tänä päivänä, kannattaa kehittää.
Siinä oikeastaan aika hyvä yhteenveto siitä opiskelijalta, että minkälaisia tämän biotalouden erikoistumisopintojen mahdollisuudet on. Ja yksi tärkeä näkökulmahan meillä tässä koulutuksen toteutuksessa on nimenomaan se, että tässä luodaan jonkinlainen yhteisö opiskelijoista, jotka sitten yhdessä eri aloilta tulevina tai erilaisilta taustoilta tulevina, niin myös laajentaa sitä käsitystä siitä, että mikä kaikki on tällä hetkellä tärkeää ja mikä kaikki on mahdollista. Me olemme nyt suurin piirtein tunnin käyttäneet tuohon meidän webinaariimme. Chatin puolelle ei ole tullut kysymyksiä, mutta tässä oikeastaan niitä odotellessa niin voisi muutaman sanan jokainen toimija, ketkä tässä on mukana, niin lausua tuosta siitä, mitä itse näkee tämän tulevan koulutuksen ja koulutuksen painopisteet, mitä ne on. Meillähän Väli-Suomessa, eli Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun toteutuksissa tuo pääpaino on tässä digitalisaation hyödyntämisessä, digitalisaation mahdollisuuksissa ja siinä, että mitä uutta ne tuo biotalouteen ja minkälaista osaamistarvetta ja minkälaista osaamista siellä tarvitaan. Haluaisitko tästä, Kari, sanoa muutaman sanan Seinäjoen ammattikorkeakoulun puolesta?
Joo, kiitoksia Jyrki. Varmaan mun ääni kuuluu kuitenkin ihan hyvin.
Hyvin kuuluu.
Joo, hieno homma. Eli terveys tosiaan munkin puolesta, eli Kari Laasasaho, ja toimin tämän biotalouden erikoistumiskoulutuksen koordinaattorina Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Ja tosiaan yhteistyötä tehdään tässä Väli-Suomen konsortiossa yhdessä Jyrkin kanssa. Ja meillä SEAMKissa se niin kuin koulutuksen painoala on nimenomaan siellä ruokaketjussa, mikä on SEAMKilla vahva niin kuin osaaminen. Ja JAMKilla sitten on enemmän siellä metsäbioenergiapuolella. Toivotaan tosiaan, että mahdollisimman moni ihminen lähtisi myös hakemaan. Ja meillähän on käytännössä, että yhteensä otetaan se 20 opiskelijaa sisään ja 10 JAMKiin ja 10 SEAMKiin. Eli tällainen on tavoite opiskelijoiden puolesta. Ja tosiaan, jos riittävästi saadaan hakijoita, niin tuossa syyskuussa varmasti sitten aloitellaan opintojaksoja. Ja tosiaan näistä tarkemmista kursseista, eli meillä SEAMKissa tämä koostuu 6 pienopintopisteen jaksosta tai kurssista. Ja niistä tarkemmat kurssisisällöt löytyy sieltä meidän nettisivuilta. Eli jos haluatte käydä lisätietoja SEAMKin kokonaisuudesta etsimässä, niin kuulette vaikka, että SEAMK ja biotalouden erikoistumiskoulutus, niin sieltä löytyy lisätietoja niistä kurssisisällöistä. Mutta haluatko Jyrki jotain teidän toteutuksesta myös sanoa?
Kiitos Kahi. Kyllä siinä suurin piirtein tuli se, että mikä tuo niin kuin painotus on, ja samalla lailla niin se, mitä meillä painotetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, niin parhaiten sen löytää tuolta, kun käy meidän hakusivuilta Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja biotalouden erikoistumiskoulutukset, niin sieltä käy katsomassa, että mitä se sisältö on. Sitten mennään pohjoiseen. Jussi ja Mikko, haluatteko nostaa tässä vaiheessa esille, miltä pohjoisen tilanne tällä hetkellä näyttää?
No, minä voisin tältä Rovaniemeltä kertoa hieman tarkemmin tästä Pohjois-Suomen toteutuksesta. Eli meillä on siellä täällä toteuttajina Oulun ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu. Ja me ollaan jaettu nämä teemat sillä tavalla, että täällä Rovaniemellä perehdytään metsätalouden teemoihin ja Oulussa sitten maaseutuelinkeinoihin. Ja tässä Lapin ammattikorkeakoulun metsätalouden teemassa lähtökohtana on tämä nykyinen tilanne, jossa meillä on täällä käynnissä useitakin biojalostamoiden investointisuunnitelmia, ja sitä kautta on avautumassa uusia mahdollisuuksia ja tulee myöskin haasteita metsätaloudelle siinä mielessä, että tarvitaan uutta osaamista, tietoa sivuvirtojen käyttömahdollisuuksista ja liiketoimintamahdollisuuksista. Eli tähän muun muassa me painotetaan tätä meidän teeman toteutusta tässä täällä Rovaniemellä. Käytännössä kuitenkin me toteutetaan tätä hyvin paljon yhteistoiminnassa siten, että kumpikin ammattikorkeakoulu ottaa, kuten tuolla Väli-Suomessakin, 10 opiskelijaa omaa ryhmäänsä, ja sitten osa näistä opinnoista varmaankin niin kuin toteutetaan yhdessä, ja opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan he voivat sitten keskittyä joko maaseudun kehittämiseen tai metsätalouden teemoihin. Ja oppimismenetelmänä meillä on täällä tällainen innovaatioprosessi, jossa jokainen opiskelija heti alun pitäen aloituksesta alkaen pyrkii löytämään itsellensä tällaisen mielenkiintoisen kehittämisprojektin, jota viedään sitten koulutuksen loppuun saakka ja täytetään tällaista portfoliota, kerätään siihen tietoa ja lopulta tehdään siitä sitten semmoinen kooste sinne loppuun. Ja käytännössä opetus jakautuu myöskin sillä tavalla, että alkuosassa esitellään näitä erilaisia biomassavirtoja, kiertotaloutta ja niin edelleen. Ja sitten loppuvaiheessa käännytään sitten tähän liiketoiminnan mahdollisuuksien puolelle, joka sitten tukee hyvin tätä henkilökohtaista kehittämisprojektia ja sen valmistelua. Tuossa meidän videossa oli mukana, tämä Stora Enson video oli siis esimerkkinä tällainen sellupaperitehdas, jossa tuotiin vahvasti esille sen sivuvirtoja ja kiertotalouden mahdollisuuksia, mutta tässä varsinaisessa koulutuksessa ilman muuta sitten otetaan mukaan vielä paremmin nämä uudet biojalostamot ja niiden prosessit, tuotanto, uudet tuotteet ja niin edelleen. Eli monenlaisia teemoja tässä kaiken kaikkiaan on, ja niin kuin tuo opiskelija tuossa äsken totesi, niin varmasti erilaisia mahdollisuuksia siihen, mihin itse kukin sitten syventyy, niin tässä sitten tarjotaan, ja sillä tavalla tämä on aika lailla yksilöllinen projekti jokaiselle opiskelijalle, jota sitten ohjauksella pyritään tukemaan. Olisiko Mikolla jotain tähän vielä?
Joo, Mikko Aalto Oulusta. Huomenta. Joo, tuo ihan viimeiseen, niin mitä Jussi sanoi, niin sanoisin, että jos opiskelija tähän hakeutuu ja tulee valituksi, niin kannattaa ehdottomasti jo pohtia sitä tällaisen keisin tai tämmöisen oman projektitehtävän aihetta jo etukäteen, että ei jätä sitä viime tippaan. Jos semmoinen on olemassa, niin kannattaa hyödyntää ylipäätänsä mielikuvaa tämmöistä, niin kannattaa hyödyntää tuo kesäaika jo semmoisessa tuumimisessa, että löytyisi semmoinen pääs mahdollisimman nopeasti sitten siihen itse pääaiheeseen liikkeelle. Tuossa chattiin kirjoitin tuossa vähän täydennystä myöskin, mitä Jussi tuossa nopeasti sanoi, mitä Oulussa ja Lapin ammattikorkeakoulussa on näitä aihepiirejä. Meillä tosiaan Oulussa painotus on peltobiomassoissa, ravinteiden kierrätyksessä ja energia-asioissa. Ja Jussi puhukin tuosta Lapin koulutuksen painotuksesta jo. Ja niin kuin tuossa aikaisemminkin tuli todettua, niin meillä on jokaisella ammattikorkeakoululla omilla web-sivuilla sitten tarkemmin tietoa, että näistä omista koulutuksista, ja varmasti löytyy kontaktihenkilöiden yhteystiedot myöskin joka ammattikorkeakouluun. Meillä on hieman erilaiset toteutukset kaikilla, ja tosiaan nämä kaksi Väli-Suomen toteutus, molemmat ammattikorkeakoulut, siellä on kimpassa, ja me sitten pohjoisessa ollaan Oulu ja Lappi kimpassa, ja voitte ihmiset, ketkä olette linjoilla siellä, niin soitella ja olla yhteyttä meihin kontaktihenkilöihin. Minä olen täällä Oulun päässä kontaktihenkilö, niin pystyy vähän henkilökohtaisemmin kertomaan ja keskustelemaan asiasta. Eipä minulla muuta.
Kiitos kaikille koulutuksesta tai koulutuksien vastuuhenkilöille omista puheenvuoroista ja niille, jotka harkitsette opiskelijaksi hakemista tähän, niin nimenomaan tuo Mikon toteamus siitä, että olkaa rohkeasti yhteyksissä meihin ja keskustellaan siitä, millä tavalla tämä toteutetaan, mitä täällä nämä painotukset on, niin se on kaikista paras tapa lähestyä uutta koulutusmuotoa. Mutta se ei ole lisää kysymyksiä, joten päätän tämän webinaarin tähän. Toivotan kaikille hyvää päivänjatkoa ja toivottavasti tavataan biotalouden ja ainakin Väskylän ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun puolesta niin biotalouden ja digitalisaation parissa ensi syksynä. Hyvää kevään loppua ja kesän alkua kaikille.